Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vaziyatni o'rganish uchun Xorazmga bordi.
Bolnitsaga kiraman, qishloq vrach punktiga kiraman, uylarga kiraman, o'zim bilaman qayerga kirishni.
Marhum prezident Karimovning jiyani Akbarali o'zlashtirgani aytilayotgan pulga bir o'zbek 652.709 yil ishlashi kerak. Qirg'izistonda qamoqda ochlik e'lon qilgan huquq faolini qo'llab aksiya boshlandi.
Maqsadimiz avvalda shu kishini sog'ligini, hayotini saqlab qolish. Sababi suiqasd, o'lim, boshqa bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi-da.
Qurultoy dasturida Karimovning nomi qoladi, ammo merosi savol ostida mavzusida so'z boradi.
Shunday bir shaxs katta bir burilishlarning boshida turdi. Ammo keyinchalik qilingan ishlari o'sha shaxsning buyukligini tasdiqladimi?
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Kamina Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga safar qilmoqda. Ozodlikning Xorazm viloyati hokimligidagi manbalarga ko'ra, janob Mirziyoyev bugun Xazaros, Xonqa va Shovot tumanlarida bo'lib, sog'liq va ta'lim muassasalarida ahvolga qanday xizmat ko'rsatilayotganini borib ko'rgan. Shuningdek, Mirziyoyev Xazaros tumanidagi Pitnak erkin iqtisodiy hududida ham bo'lgan. Viloyatdagi ijtimoiy iqtisodiy ahvol bilan tanishgach, bugunning o'zida Mirziyoyev Urganchdagi madaniyat va ma'rifat markazi Katta majlislar saroyida selektor yig'ini o'tkazishni rejalamoqda. Bundan avval Ozodlik Mirziyoyev tashrifi arafasida hafta boshidan beri Urganch shahri va tumanlarda obodonlashtirish ishlari avjiga chiqqani va byudjet tashkilotlari hamda kollej o'quvchilari bu ishga safarbar etilgani haqida xabar bergan edi. Toshkent aeroportining 4-chi terminalini qurish jarayonida 540 ta xonadonda yashaydigan qariyb 1400 oila boshqa joylarga ko'chiriladi. Bu haqda payshanba kuni O'zbekiston havo yo'llari shirkati rasmiysi Anton Xajanyanga tayangan holda Podrobnews xabar qildi. Odamlarni ko'chirish ishi bilan Toshkent hokimiyati shug'ullanadi. Bizda mavjud ma'lumotlarga qaraganda yangi terminal quriladigan hududda yashayotgan har bir xo'jalikka kvartira yoki yer uchastkasi yoki pul beriladi deb aytdi Xajayan. Sputnik nashriga bu haqda gapirgan O'zbekiston havo yo'llari shirkati rahbari Valeriy Chen esa aholiga kompensatsiya uy xo'jayini meni mana shu to'lov qanoatlantiradi deydigan darajada to'lanadi deb aytgan. Toshkent 4 terminali Janubiy Koreya bilan hamkorlikda barpo etilmoqda. Terminalning loyihaviy qiymati 430 million dollarni tashkil etadi. Tosh Trans xizmat shirkati joriy yilda jamoat transportida yo'l haqini oshirishni rejalamayapti. Bu haqda shirkat boshqaruvi raisi Otabek Sodiqov Sputnik nashriga ma'lum qildi. Soliqlar va energiya manbalariga narxlar oshirilganiga qaramay, biz joriy yilda yo'l haqini oshirish rejamiz yo'q ekanini aytishimiz kerak, dedi rasmiy. Toshkentda yo'l kira so'nggi marta o'tgan yilning aprelda oshirilgan edi. O'shanda yo'l kira 20% qimmatlab 1000 so'mdan 1200 so'mga ko'tarilgandi. Xabarda aytilishicha, yaqin kunlarda Toshkentda yana 80 ta yo'nalish bo'yicha jamoat transporti qatnovini yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda. AQSh va Rossiya prezidentlari Donald Tramp va Vladimir Putin o'rtasidagi telefon muloqoti shanba 28 yanvarga belgilandi. Bu haqda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi.
Эта беседа прежде всего имеет своей целью поздравить президента Трампа с вступлением в должность. Ну и, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам, так сказать, текущего состояния двусторонних отношений.
Muloqotdan maqsad eng avvalo prezident Trampni vazifasiga kirishgani bilan tabriklash va albatta bu kabi suhbatlar davomida ikki mamlakat orasidagi munosabatlarning hozirgi ahvoli haqida ham fikr almashiladi, dedi Peskov. Amerika matbuoti ham 20 yanvarda lavozimga kirishgan Donald Trampning Putin bilan telefon orqali birinchi rasmiy suhbati 28 yanvarda bo'lishi haqida xabar qildi. 26 yanvar kuni Tramp Fox News telekanaliga bergan intervyusida tez orada Rossiya davlat rahbari bilan gaplashib olishini bildirgandi. Frank-Walter Steinmeier Germaniya tashqi ishlar vaziri lavozimidan iste'fo berdi. Steinmeier 3 yil avval mazkur lavozimga tayinlangan edi. Germaniya prezidenti Joachim Gauck janob Steinmeier iste'fosini qabul qildi va uning vakolatlarini sobiq iqtisod vaziri Zigmar Gabrielga topshirdi. Germaniya Sotsial-demokratik partiyasining sobiq yetakchisi Steinmeier mamlakatdagi obro'si eng baland siyosatchilardan biri hisoblanadi. Bugun dunyo bo'ylab Holokaust qurbonlari xotirlash kuni nishonlanmoqda. 1945 yilning 27 yanvarida Sovet qo'shinlari natsistlar tomonidan asos solingan Osvensim o'lim lagerini ozod qilgan edi. BMT Bosh Assambleyasining 2005 yil 1 noyabrdagi qarori bilan 27 yanvar har yili Holokaust qurbonlarini xotirlash xalqaro kuni sifatida nishonlab kelinadi. Natsistlar Germaniyasi tomonidan 2 jahon urushi paytida taxminan 5 million yahudiy o'lim lagerlarida vahshiylarcha o'ldirilgan. Holokaust so'zi tor ma'noda natsistlar Germaniya partiyasi tomonidan yahudiylarning qatlom qilinishini, keng ma'noda esa natsistlar tomonidan turli etnik va ijtimoiy guruhlarni ommaviy tarzda qirib tashlanishini anglatadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga safar qilmoqda, tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning Xorazm viloyati hokimligidagi manbalarga ko'ra, janob Mirziyoyev Xazaros, Pxonqa va Shovot tumanlarida bo'lib, sog'liq va ta'lim muassasalarida aholiga qanday xizmat ko'rsatilayotganini borib ko'rgan. Shuningdek, Mirziyoyev Xazaros tumanidagi Pitnak erkin iqtisodiy hududida ham bo'lgan. Viloyatdagi ijtimoiy iqtisodiy ahvol bilan tanishgach, 27 yanvar kechqurun Urganchdagi madaniyat va ma'rifat markazi Katta majlislar saroyida selektor yig'ini o'tkazishni rejalamoqda. Bundan avval Ozodlik Mirziyoyev tashrif arafasida hafta boshidan beri Urganch shahri va tumanlarida obodonlashtirish ishlari avjiga chiqqani, byudjet tashkilotlari hamda kollej o'quvchilari bu ishga safarbar etilgani haqida xabar bergan edi. Bu Shavkat Mirziyoyevning prezident vazifasiga rasman kirishganidan buyon Xorazm viloyatiga ilk tashrifidir. O'tgan haftada Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda bo'lgandi. 14 yanvar kuni hukumat majlisida Mirziyoyev vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun Qoraqalpog'iston va Xorazmga safar qilishini rejalayotganini e'lon qilgandi.
Balnitsaga kiraman, qishloq vrachil punktga kiraman, boshqa joy o'zim bilaman qayerga kirishga. Uylarga kiraman. Keyin berdagi balamparvoz gap, har bir vazirning o'sha Qoraqalpog'istonda har bir rayonda yoki Xorazmda yoki Qashqadaryoni har bir rayonda vertikal tizimini sezishim kerakman. Har bir vazir ana shundan keyin jamiyatimizda o'zgarish bo'ladi. U balamparvoz gap, bu iqtisod, bu yakunda bitta vazir yo bitta chiqib qasak chalish u zamon o'tdi bo'ldi.
Xorazm viloyatiga 2012-yilda Islom Karimov hokim etib tayinlangan Po'lat Bobojonov rahbarlik qilmoqda. O'tgan oy Mirziyoyev birdaniga 4 viloyat Toshkent, Sirdaryo, Surxondaryo, Buxoro viloyatlari hokimlarini o'zgartirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik Kiyevda hibsga olingan marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev o'zlashtirayotgani aytilayotgan pulga O'zbekistonda nima sotib olish mumkinligini xomchot qilib chiqdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bu gal ham korrupsiya darajasi bo'yicha sobiq Sovet ittifoqi respublikalari orasida eng yomon ko'rsatkichni qayd etgan mamlakatga aylandi. Dunyo bo'ylab korrupsiya darajasini baholab boruvchi Transparency International tashkiloti bunday xulosaga o'zining 2016-yilga bag'ishlangan yangi yillik hisobotida keldi. O'zbekiston 176 mamlakat orasida quyi 20-talikdan joy olgan yagona sobiq Sovet davlati bo'ldi. Transparency International tashkilotining 26 yanvarda chiqargan hisobotidan bor yo'g'i bir hafta muqaddam Kiyevda marhum prezidentning qayinjiyani Akbar Abdullayev O'zbekiston Bosh prokuraturasining talabi bilan hibsga olingandi. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan ochilgan jinoiy ishda 33 yashar Akbarali Abdullayev ozodlik hisob-kitobi bo'yicha jami 391,625,122 AQSh dollarini o'zlashtirishda ayblanayotgani qayd etilgan. Bu mablag' O'zbekistonda korrupsiya naqadar chuqur ildiz otganiga yaqqol o'rnak bo'la oladi. Ozodlik hozirgi kunda 391,625,122 dollarga O'zbekistonda nimalar sotib olish mumkinligini xomchot qilib chiqdi. Bu mablag'ga Toshkentda o'rta narxdagi 2 xonali kvartiradan 15,665 Asakada ishlab chiqarilgan Chevrolet Spark rusumli avtomobildan 55,946 dona. Google Chrome rusumli laptopdan 1,900,000 dona. iPhone 7dan 603,428 dona. Qo'ydan 3,916,625 bosh. tovuqdan esa 78 million 325 ming 24 dona sotib olish mumkin. Buni O'zbekiston sharoitida hisoblaganda ko'pchilikni hayratga soladigan raqamlar kelib chiqadi. Bu mablag' bilan aholisi 80 ming bo'lgan bir tumanni to'laligicha uy-joy bilan ta'minlash, O'zbekistondagi har bir xonadonni 13 tadan tovuq bilan bepul ta'minlash, o'rtacha maosh oluvchi bir o'qituvchining 88924 yillik maoshini to'lash mumkin. Va nihoyat 391 million 625 122 dollar to'plash uchun O'zbekistonda minimal maosh oladigan odam hech qanday xarajatlarsiz yemay, ichmay, ust-bosh olmay, imorat solmay, to'y qilmay naqd 652 709 yil ishlashi kerak. Oddiy bir eslatma. 652 709 yil muqaddam yer yuzida odamzod yo'q edi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonda o'sha voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov 24 yanvardan boshlab muddatsiz ochlik e'lon qilganidan tashvish bildirgan faollar Asqarov hayotini saqlab qoling aksiyasini boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Bishkeklik huquq faoli va jurnalist Abdumo'min Mamarayimov Asqarov hayotini saqlab qoling aksiyasi tashkilotchilaridan biridir. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, mazkur tadbir orqali Azimjon Asqarovning adolat qaror topishiga so'ngan ishonchini qayta tiklash asosiy maqsad qilib qo'yilgan.
Hamkasbimiz Azimjon aka Asqarov ochlik e'lon qildi muddatsiz. Biz endi hozir maqsadimiz avvalda shu kishining sog'ligini, hayotini saqlab qolish. Sababi suiqas, o'lim, boshqa bilan bir muammoni hal qilib bo'lmaydida. Kamiga hozir bizda Oliy sudga yana ariza berib, ishni Oliy sudda ham qarab chiqish imkoniyatimiz borda. Shu sababli biz mana shu aksiyasini to'xtatib turishga iltimos qilib murojaat qilganmiz.
Unga ko'ra, aksiya doirasida Asqarovni bilgan, tanigan yoki unga xayrixoh bo'lgan odamlar o'zlarining u bilan birdam ekanliklari aks etgan bir daqiqadan oshmagan videolarni jo'natishlari mumkin. Bu videolar va tilaklar bir diskka jamlanib, Azimjon Asqarovga topshiriladi.
Yolg'iz o'zi hozir sement beton kamerada o'tiribdi. Bizning fikrimizcha, agar ana shu iliq so'zlar bilan qilingan murojaatlarni olib o'qisa, u odamga birinchidan ko'ngliga katta taskin bo'ladi. Ishi oldiga qo'ygan mana qarorini o'zgartirishga turtki bo'ladi deb o'ylaymiz-da.
Suhbatdoshimiz Azimjon Asqarov qamoqxonadan vasiyat maktubini ham chiqarganini ma'lum qildi.
Ochlik e'lon qilganini aytib turib, vafot etgan taqdirda uni tanasini ekspertiza qilib qaramasdan butunligicha farzandlariga o'tkazib berishni iltimos qilganda. Bu narsa ham Azimjon akaning qarori juda ham qat'iyligini ko'rsatib turibdi.
24-yanvar kuni Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan avvalgi sud instansiyasi tomonidan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini tasdiqlagan edi. Hukm o'qilganidan so'ng Asqarov muddatsiz ochlik e'lon qilishini bildirgan. Asqarov o'sh voqealarda ayblanib 2010 yilda qo'lga olingan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan, lekin o'tgan yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan edi. BMT inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi Qirg'izistonning Chuy viloyat sudi huquq faoli Azimjon Asqarovga umrbod qamoq jazosi hukmini tasdiqlaganidan tashvish bildirdi. Oliy komissar Zayd Rad al-Husayn bu hukm BMTning Asqarov noqonuniy qamoqqa olingani, qiynoqlarga solingani to'g'risidagi qaroriga zid keladi deb bayonot berdi. BMT rasmiysi Asqarovga nisbatan sud hukmini o'zgartirishga da'vat etdi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini
Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dasturimiz davomida O'zbekistonda 11 trillion so'm qarzni undirish boshlandi. Strasburg sudi o'zbek qochqinni Toshkentga berib yuborgani uchun Rossiyani jarimaga tortdi.
Вчера вынесено решение по несобираемому Кириллу. Европейский суд присудил 19 500 евро.
O'zbek-turkman chegarasi oradan 4 yil o'tib ochildi.
Xalq uchun yaxshi bo'ldi, bu yerda ko'pchiligining qandaj urug'i bor, bordi keldi qilaman. Kelin bergan, kelin olgan.
Sizdan Telegram. Noqonuniy hojatxonalar sabab bolalar ko'chada o'yna olmaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda iste'molchilardan 11 trillion so'm qarzni undirish ustida ish boshlandi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Mamlakat bo'ylab 11 trillion so'mlik debitor qarzning 263 milliard 700 million so'mi idorasi Qoraqalpog'iston markazi Nukus shahrida joylashgan Shimol gaz ta'minot unitar korxonasi foydasiga undirilishi kerak. Shimol gaz ta'minotining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimiga ko'ra, umumiy qarz miqdori 263 milliard 700 million so'm bo'lib, uning 256 milliard 200 million so'mi aholidan, 7,5 milliard so'mi ulgurji iste'molchilar, korxona tashkilot muassasalaridan undirilishi lozim. Korxona vakilining aytishicha, joriy yilning 1-oktyabrigacha debitorlik qarzlarini kamaytirish bo'yicha maxsus grafik ishlab chiqilgan. 1-oktyabrgacha 41 milliard so'mlik qarzni aholidan 37 milliard 200 million so'mlik qarzdorlikni kamaytirishimiz kerak, dedi korxona vakili. Uning aytishicha, har bir tuman, hokimlik, prokuratura, ichki ishlar bo'limi va soliq inspeksiyasi o'rtasida 4 sektorga bo'lingan. Tilga olingan har bir idora o'ziga bo'lib berilgan hududdan qarz undirish bilan shug'ullanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Shimol gaz ta'minot vakili 1-oktyabrgacha qarzdorlikni kamaytirish haqida gapirdi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov esa kuni kecha Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan majlisda majlis ahli va prezident Mirziyoyevga bunday degan edi.
Debitorlik qarzdorlik bo'yicha Shavkat Ramonovich har bitta tuman kesimida biz sektorlarga bo'lib chiqdik, shaharlar sektorga bo'lgandek, tumanlarda ham prokuror, nachalnik milisa, soliq, hokim, imoliya 5 ta sektorga bo'lib chiqib, hammasini yozib berdik. To 1 avgustgacha 100% gazi o'sgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yilgan bo'ldi.
Degan edi bosh vazir o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov. U elektr quvvati uchun qarzni undirish bo'yicha ham shunga o'xshash gapni aytgan edi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi majlisda jami 18 trillion so'mlik debitor qarzdorlikdan 11 trillion so'mi yoki 60% oxirgi 3 yil mobaynida cho'zilib kelayotgani to'g'risida aytdi. O'zbekistonda gaz va elektr quvvati uchun aholi qarzi masalasi yillardan buyon hal bo'lmay kelayotgan masaladir. Haqdor korxonalar pul talab qilaveradi, iste'molchi esa berilmagan yoki yetarli miqdorda berilmagan gaz va elektr quvvati uchun haq to'lashdan bo'yin tovlab keladi. Mana ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka yetib kelgan eng so'nggi xabarlardan biri. Assalomu alaykum ozodlik. Yozganlarimni chiqarsangiz xursand bo'lardim. Mana 10 kundirki Shahrisabzda svet masalasi juda ham og'irlashdi. Kuniga 2 soat. O'sha 2 soatni ham uzib-uzib 15-10 minut qilib beryapti, deb yozdi tinglovchimiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi o'zbek prodyuserini O'zbekistonga berib yuborgan Rossiya hukumatini 19500 evroga jarimaga tortdi. Sud qaroriga ko'ra, Rossiyada siyosiy boshpana so'ragan toshkentlik Mirsobir Hamidxoliyev Moskvadan maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlanib, Rossiya hukumati yordamida Toshkentga olib chiqilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Muxabarni ozodlikka memorial tashkiloti advokati Illarion Vasiliyev tasdiqlab berdi.
Вчера вынесено решение по несобираемому Кириллу. Европейский суд признал нарушение статьи 3 и статьи 34.
Кеча 26 январ куни Мирсобир Хамидхалиев иши юзасидан ҳукм чиқарилди. Европа суди Европа конвенциясининг 3 ва 34 моддалари бузилган деб топди ва 19500 евро жарима солди. Jarimani Rossiya Federatsiyasi to'laydi. O'ylaymanki, 3 oydan keyin qaror baribir kuchga kiradi, dedi Ilarion Vasiliyev. Himoyachi shu tariqa Mirsobir Hamidxoliyev ishi yuzasidan xalqaro tashkilotlar nazorat qilib borayotganini bildirganini aytdi. U Mirsobir Moskvada o'g'irlab ketilganidan keyin berilgan 8 yillik qamoq jazosini Namanganning Tovoq soyida o'tayotganini aniqlaganini aytadi.
14-го похитили. Читайте, 3 года, еще 5 лет сидит. Болеет, жена ездила на свидание. Вот. Он там интервью дал, очень мощно крутили.
Собор 2014-й илдан бион утрыпты, яна 5 ил утрады. Уны хатыны барып келіпті қамаханыге. Узбекистан телевидениясыда бізнің НТВ-ге оқшыген бұйыртма шәкілді берілген күчлі интервьюсы намайш етіліпті. Унда Мирсобир өзіні терорчы, яман адам екеніге иқрар болген, халықтан кечірім сөреген. Шу интервьюден кейін унға қинақ қолланылшы тоқтатылыпті. Уны хазыр ташканыда қатты ішләтші әпті екен, вахаланки уны берісінген. Sharoit yomonligidan tishlari to'kilib ketibdi, deya Mirsobir Hamidxaliyev ahvoli bo'yicha so'nggi ma'lumotlarni berdi advokat Ilarion Vasiliyev. Memorial vakili Hamidxaliyev taqdiri ko'plab xalqaro tashkilotlar nazoratida qolayotganini tasdiqlab, yaqin orada Amnesty International uning himoyasiga maxsus aksiya o'tkazganini ham yodga oldi. Inson haqlar himoyachisi so'nggi paytlarda Rossiya hukumati tomonidan o'zbekistonlik diniy va siyosiy qochqinlarni berib yuborish holatlari kuzatilayotganidan ta'assuf bildirdi. O'zbekiston maxsus xizmat idoralariga ko'ra, Mirsobir o'z tarafdorlari bilan 2009 yili Islom jihodchilari tashkilotini yaratgan. U O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan Nafs filmiga prodyuserlik qilgan. Rossiyadan siyosiy boshpana so'ragan 37 yashar kinoprodyuser va tadbirkor Mirsobir Hamidxaliyev 2014 yilning 9 iyunida Moskvaning Qoq markazidagi Chistiy prudi mavzesida rafiqasi va bolasi ko'z oldida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgani xabar qilingandi. Mirsobir Hamidxaliyev o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tamoman rad qilib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi Abu Saxiy mijozlari xorijdan yuborgan tovarlarini ola olmayotirlar. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishicha, joriy oy boshidan beri Abu Saxiy shirkati orqali Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan yuborilgan tovarlar O'zbekiston ichkarisiga kiritilmayotir. Yangi yildan keyin Abu Saxiydan tovarlar umuman kelmay qo'ydi. Xitoydagi vakillaridan so'rasam, hammasi chegarada turibdi deyishadi. Xitoydagilar O'zbekistonda import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat qabul qilinayotgan emish, shunga to'xtab qoldi dedi. Ayrimlar Abu Saxiyda perioformleniya bo'layapti deydi. Deb yozdi Xitoydan O'zbekistonga kiyim-kechak olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor. Ozodlikka bog'langan boshqa tadbirkorlar ham nafaqat Xitoy, balki Turkiyadan Abu Saxiy orqali yuk jo'natish to'xtab qolganini bildirdilar. Abu Saxiy shirkatining Xitoydan yuk jo'natuvchi xizmatchilaridan biri Ozodlikka tadbirkorlar shikoyatining to'g'ri ekanini tasdiqladi. Biz yuborgan mollar O'zbekistonga umuman kiritilmayapti. Sababini hech kim bilmaydi. Mollar Toshkent KAMAZda turibdi. Nimalar bo'layotganini biz ham bilmaymiz. Bilganimiz Toshkent o'zgarish bo'layapti Abu Saxiyga nisbatan, dedi shirkat xizmatchilaridan biri. Xitoyning boshqa shahrida ishlovchi Abu Saxiy xizmatchilaridan yana biri yuborilgan yuklarning o'zbek-qirg'iz chegarasida turgani, yo'l ochilishi bilan Toshkentga olib kelinishini bildirdi. Proverka bo'layapti. Bir kunda tugaydimi, bir oydami, biz ham bilmaymiz. Olgan yuklarimizni oborib beramiz, lekin tamojnida nima bo'ladi? Rasnamochkasi qanaqa bo'ladi? Narxlari oshadimi, qoladimi? Bunisini bilmaymiz. Abu Saxiyning egasi emas, Toshkentning Abu Saxiy mavqeyga nisbatan siyosat o'zgardi. Boshqa gap yo'q, dedi shirkatning Xitoy shaharlaridan biridagi xizmatchisi. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasining ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rasmiysi Abu Saxiy mijozlarning yangi yil boshidan beri xorijdan yuborgan mollarini ola olmayotganini tasdiqladi. Bu to'g'ri xabar. Proverka bor u yerda. Abu Saxiy mollari oldindan past baholangani uchun endi kak положено me'yoriy hujjat bo'yicha to'lanadigan stavkalar qayta ishlab chiqilyapti. Bu faqat Abu Saxiyga tegishli. Hozir Abu Saxiyning oldingi stavkalari nimaga asoslanganini to'liq tekshirib chiqishyapti. Shuning uchun ularning hamma narsasi to'xtab turibdi. Bu tekshiruvlar tugasa, olib kelingan mollar me'yoriy hujjatlarga asosan hamma to'lovlari to'lanib olib chiqiladi. Endi Abu Saxiy ham kak положено ishlaydigan bo'ladi, dedi Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi. Bu suhbatdosh O'zbekistonlik tadbirkorlar orasida tarqalgan import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat tayyorlanayotgan emish. Abu Saxiy yuklari shu hujjat qabul qilingandan keyin kiritilar ekan degan xabarlarni rad qildi. Ozodlikda mavjud hujjatlarga ko'ra Abu Saxiy shirkati marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Timur Tillayevga tegishli. Abu Saxiy mijozlarining ozodlikka qilgan shikoyatlarini izohlashni so'rab, ozodlik Tillayevlar advokatiga murojaat qildi. Ozodlik elektron pochta orqali yo'llagan qator savollarga Tillayevlar nomidan berilgan javob matni quyidagicha bo'ldi. Sizga bundan oldin ham ta'kidlaganimizdek, Abu Saxiy soliqlarni to'laydi va hech qachon soliq va boj to'lovlari bo'yicha imtiyozdan foydalangan emas. Buning aksini iddao qilish yolg'ondir. Bundan tashqari Abu Saxiy o'zbek rasmiylari tomonidan tekshirilayotgani yo'q, bunga qarshi hech qanday ayb ilgari surilgani ham yo'q. Bayramlar mavsumi munosabati bilan biznes ko'lami keyingi paytlarda qisqardi, lekin bu noodatiy hol emas. Bu hol har yil shu paytda kuzatiladi. Abu Saxiy o'z faoliyatini odatiy tartibda davom ettirmoqda, deyiladi Tillayevlar oilasi nomidan advokat yo'llagan rasmiy javobda. Tillayevlar advokati o'zbekistonlik tadbirkorlarning Abu Saxiy orqali xorijdan yuborgan mollarni Toshkentda ola olmayotgani haqidagi ozodlik savoliga javob bermadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Surxondaryo viloyatidan ozodlik bilan bog'langan mushtari Denov shahrida militsiya xodimlari inson huquqlarini poymol etayotganini iddao qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Surxondaryo viloyati Denov shahridagi Qizilsuv bozorining oldida sotuvchilik qilayotgan ayolni militsiya xodimlari odamlarning oldida urib mashinaga solib ketdi. O'zbekistonda inson huquqlari poymol etilmoqda, deydi mushtari. Ushbu maktubga ilova qilingan suratni ozodlik mobil veb-saytida ko'rishingiz mumkin. Jizzaxlik mushtari yashayotgan Do'stlik tumani Hamza mahallasida har qadamda noqonuniy hojatxonalar qurilgani sabab bolalar ko'chada o'ynolmayotganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, Do'stlik tumani Hamza mahallasidagi Zarafshon ko'chasida domlarning atrofi betartib va sharoitsiz ahvolga keltirilgan. Mushtari hamma domlarning oldida hojatxona yoki molxona qurib tashlanganini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Bolalar ko'chada o'ynash uchun umuman sharoitlar yo'q. Hamma joy iflos va loy bo'lib ketgan. 2016-yilda barcha mustaqil qurilmalar buzilib o'rniga maydoncha tushadi deyilgan edi. Ammo hamon darak yo'q. Xudo ko'rsatmasa agar yong'in chiqsa, o't o'chiruvchilar kirolmaydi, deydi ozodlikka yozgan mushtari. Mushtarining ta'kidicha, domning oldida har qadamda hojatxonalar qurilgani tufayli va kanalizatsiya ishlamayotgani sabab bolalar toza havoda nafas ololmaydi. Ushbu maktubga ilova qilingan suratlarni ozodlik mobil veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning Qurultoy davra suhbati. Bugungi qurultoyni Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur olib boraman. Suhbatimiz ishtirokchilari Toshkentdan taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev, taniqli yozuvchi Evril Turon, Mamadali Mahmudov, taniqli dramaturg Sanjarali Imomov, ayni paytda psixolog olim Mahmud Yo'ldoshev va G'alla Oroldan pensioner Nabijon Jo'raboyevlar bugungi qurultoy mavzusi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakat birinchi prezidenti marhum Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish haqida qabul qilgan farmoniga bag'ishlanadi. Prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq Toshkent xalqaro aeroportiga Toshkent davlat texnika universitetiga Islom Karimov nomi beriladi. Ayni paytda Toshkent Samarqand qarshida uning haykallari bunyod qilinadi. Toshkent va viloyatlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomi beriladi. Qolaversa, prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq O'zbekistonda Islom Karimov xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkaziladi, unga atalgan hujjatli va badiiy filmlar yaratiladi. Demak, Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish, unga alohida maxsus bir maqom berish harakatlari boshlandi. Bugungi qurultoy ishtirokchilarimizdan so'raydigan birinchi savolim, bu farmonga munosabatingiz qanday? Sharof aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Zamiraxon, bu qaror aytish mumkinki, hammamiz kutgan, o'zbek xalqi kutgan qaror bo'ldi. Bunday qarorni biz olqishlaymiz. Biz o'zimizni, tariximizni, o'zimizni, o'tmishdoshlarimizni, agar ular qay darajada yuqori arbob bo'lsa, shu darajada yuqori eslashimiz, hurmatlashimiz bu millatimizni qadriyatiga kiradi. Biz bu qarorni olqishlaymiz.
Rahmat.
Qaror haqida faqat ijobiy gap aytish mumkin.
Rahmat. Birozdan so'ng bu gaplaringizni kengroq tushuntirib berasiz. Mamadali aka, sizni birinchi munosabatingiz, reaksiyangiz.
Bor gapni aytsa, u butun millatni buzib ketdik. 8 million odam nariyoqqa chiqib ketdi. Butun xotin-qizlar axloqi buzilib ketdi. Tarixda bunday bo'lmagan. Hozir oqiyni muzey qilsa, u xalqning puli milliardlar, trillionlar ketgandir balki u yerga. Yana mavzuli qiladi. Bu ham xalqning puli.
Nimaga qilyapti? Mana shu narsaga nima zarurat bor?
Endi men bilmayman. Oldidagi maddohlar o'tiribdi, albatta ular o'zlarini yegan, yog'ini yegan, shular o'rgatuvchilik qilyapti. Endi baribir buzib tashlanadi, vaqti kelganda yo'q bo'lib ketadi-ku. Hozircha shuni qilyapti.
Endi xalqqa ham yoqadida shu.
Xalqqa yoqmaydi. Xalq norozi hammasi ichida haligi yog'ini yeganlarga yoqadi bir uncha-muncha odamlarga. Xalq o'zbek xalqini bilasiz, ur desa uradi, kul desa kuladi. Maqsad desa osmonga chiqaradi, yomonlar desa yerga uradi, mana shunaqa.
Sanjaralik, siz gapiring.
Endi bu o'zbek xalqi kutgan dubba Sharof akaga men qo'shilmayman albatta. Avvalambor O'zbekistonni tarixi Islom Karimovdan boshlanadi degan so'zni o'zi ham siyosiy ham ma'naviy xato deb hisoblayman. Misol uchun aeroportlarga nom beriladigan bo'lsa, o'zi ko'p joylarda masalan Sheremetyev va Dmitriyevlarni oladigan bo'lsak, Moskvada ular o'sha tarixiy knyazliklarini, o'sha dvoryanlarni bir tarixiy nimasini eslatib turadigan nomni xotirasi uchun qo'yilgan. Endi tarixiy shaxslarga olib qo'yiladigan bo'lsak, ana aytaylik Parij aeroportga qo'yilgan Charles de Gaulle oladigan bo'lsak, Ana u tarixiy fransuzlarni o'zi bu eng so'nggi oxirgi buyuk fransuz deb aytishadi. Yo'q bo'lsa Ototurk nomiga qo'yilgan aeroportda aytaylik. Ototurk qayerda-yu, siyosiy degan bo'lsak, Karimov qayerda. Krizisdan olib chiqqan, butun Turkiyani gullatgan Ototurk bilan Karimovni qanaqa qiyoslashni o'zi ham birinchidan
Sanjarov aka, mana hozir sizga prezident Shavkat Mirziyoyev qaroridan parcha o'qib eshittiraman. Nima uchun, demak, Islom Karimov nomiga berilganini go'yo izohlayotgandek, mustaqil O'zbekiston davlatining asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi, o'zbek xalqining ulug' va ardoqli farzandi, Islom Karimov vatanimizni mustabid tuzum qaramligidan ozod qilib, halokat yoqasiga kelib qolgan yurtimizni qayta tikladi. Buyuk yo'lboshchimiz g'oyat qaltis va tahlik kali bir vaziyatda og'ir qiyinchiliklar va sinovlarga qaramay, tarixan qisqa davrda O'zbekistonni jadal va barqaror sur'atlar bilan rivojlanayotgan zamonaviy demokratik davlatga aylantirdi deyiladi. Demak, mana shu qarorda. Aytayotganlaringizdan siz bu fikrlarga qo'shilmaysiz. Nima uchun?
Chunki farmonni o'zi, menimcha Shavkat Miromonovichi ayni hozirgi juda ham bir qisqa muddat ichida mayllik hali yirik islohotlar qilishga erta bo'lsa ham biron bir iqtisodiy bir yuksalish bir yo'liga hali o'tmagan bo'lsa ham, lekin 4 oy ichida masalan bunda qaysidir ma'noda bir 4 yilga yetarli bir xizmat qilib qo'ygan, xalq ichida juda ham odamlarni haqiqiy ma'noda yuz ko'rishini uchun emas yoki biron bir ta'mi uchun emas, sidqidildan bir mehr va muhabbatini qozonishga ulgurib bo'lgan inson sifatida qabul qilayotganlarni ichida mana bu farmon chiroyli bir ovqatga bir pashsha tushganga o'xshaganday bo'lib qolibdi-da bu farmon.
Demak, bu sizning reaksiyangiz. Sanjarov aka, yana sizdan tafsilotlariga birozdan keyin qaytasiz. Nabijon aka, sizni fikringiz qanaqa? Mana siz oddiy xalq orasida yuribsiz. Oddiy xalqning fikri qanaqa bu qarorga?
Avvalo bu qarorni Sharof aka aytganlaridan ham juda ham yaxshi kutib oldim man, juda yaxshi ham qilib oldim. Ya'ni kecha televizorda eshitdim, o'qib bergan hammasini o'qib eshitdim. Qaror juda yaxshi. Misol uchun shu mustaqillik paytida bu kishini prezident bo'lganliklarini xalq kechadan beri shuni gapirishyapti, judayam yaxshi bo'pti. 3-4 ta bu suhbatlashsak, Sharof Rashid Ismoil Yusuflarni ham nomi abadiylashsa, yaxshi yaxshi joylarga qo'yilsa juda yaxshi bo'lardi. Mana misol Ismoil Yusuf, Sharof Rashid, Islom Karimov davom etib ketardi degan gaplar bo'lyapti-da endi. Men shundan kelib chiqib aytayapman.
G'alla oroldan Nabijon aka Jo'raboy fikrlari edi. Suhbatimizga xos Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshib qo'shildilar. Mahmudjon aka, mana shu qaror bugungi ijtimoiy fikrdan kelib chiqib qabul qilingan bir qarormi yoki buni orqasida boshqa bir siyosiy, ijtimoiy sabablar bor deb o'ylaysizmi?
Psixologiyada bir oddiy holat bor. 10 ta kishi bir xonada o'tirsa, bir qora sharni olib, tashqaridan bir kishi kelsa, bu 10tasi shu oq shar desa, kirib kelgan kishi ham uni oq shar deydi. Bu aytaylik, psixologik jihatdan odamlarning muhitga ta'sirlanishi va muhitni o'z aytaylik realligiga qaramasdan baho berish. Mana shu misolda aytmoqchimanki, biz Islom Karimovning birinchi prezident sifatida shaxsiga qarashimiz kerak. Da, tarixning bir burilish paytida shunday bir shaxs aytaylik katta bir burilishlarning boshida turdi. Ammo keyinchalik qilingan ishlari o'sha shaxsning buyukligini tasdiqladimi? 10 yil o'tib, 50 yil o'tib bu shaxsga nisbatan fikrlar odamlarda o'zgarmaydimi? Menimcha bunga baho berish uchun birinchi o'rinda sal tarixga aytaylik nazar tashlashimiz kerak. Sal aytaylik xalq sifatida, el sifatida, mamlakat sifatida boshqa bo'lishimiz kerak. Nimaga bunday deyapman? Birinchi rahbar bo'lib jahon xalqlarining tajribasini o'rganib bizning mamlakatimizga qanday yangiliklar olib keldi? Nima, 25 yil aytaylik, hatto konstitutsiyani ham 25 marta buzib, 25 yil o'tirganiga haykal qo'yishimiz kerakmi? Bu fikrlarni o'ylab ko'rish kerak. Nima uchun aytaylik, u odam 25 yil o'zgarmasdan o'tira oldi? Nimaga qabul qilingan konstitutsiyalar buzildi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu odam nihoyatda katta siyosiy aytaylik yutuqlarga erishdi. Nihoyatda katta xalqning oldiga aytaylik olib chiqqan yutuqlari bor. Bu tomondan qaraganda o'sha bizning xalqning orzusi bo'lgan tinchlikni saqlab qoldi. Demak, ikki tomonni bostirib, ikki tarozining ikki tomoniga qaraganda bu tomonda ham, bu tomonda ham katta-katta kuchlar, katta-katta aytaylik raqamlar, fikrlar bor. Shuning uchun bu kişinin namını abadiyleştirirken birinci orunda bu kişinin müstakil Özbekistan devletinin birinci prezidenti deyip karış gerek olur.
Şimdi Mahmudcan Eke, şu kişinin bir mürekkep bir davrda Özbekistan'da birinciden müstakil devletçilikini saklap kala olgen, ikinciden dünyavi devletçilikini saklap kala olgen eğer en katta yutuk hesablanadigan bo'lsa ve ondan keyingi amalga oshmagan o'sha iqtisodiy, siyosiy ve boshqa islohotlar tarozini ikki tarafiga qo'ysak, bugungi qarorga mosmi?
Men o'ylaymanki, o'sha birinchi keltirilgan psixologlarning misoli bo'yicha hali uncha mos emas. Chunki hozir aytdingiz bir so'zni, tinchlikni saqlab qoldi deb. Nima, sobiq 15 respublikalarda tinchlik saqlab qolinmadimi? Ular ham yashab turibdi. Ha, ba'zilarida aytaylik ba'zi janjallar, mojarolar chiqdi, boshqa bo'ldi. Lekin ular ham aytaylik yiqilib ketgan yo'q, tarixda tarqab ketgan yo'q. O'sha respublikalar ham tirik, o'sha respublikalar ham yashayapti. Demak, bu jihatdan olganda juda bir katta aytaylik qadam qo'ya olgani yo'q bu odam.
Rahmat Mahmudjon aka, Sharof aka, sizga savolim bor. Mana hozir Mahmudjon akani eshitdingiz. Mana Islom Karimov tarixiy xizmatlarini inkor qilmayaptilar va u kishini tanqidchilar ham buni inkor qilmaydi. Lekin ayni paytda masalan boshqa bir tahlilchilar bilan gaplashganda bunday qaror Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish, aeroportlarga, universitetlarga nom berish bu tarixi aynan Islom Karimov boshqargan 25 yilini muammolarini xaspo'shlash harakati degan fikr bildirildi. Nima deysiz Sharof aka?
Yo, men bunday deb qaramayman, insof bilan, diyonat bilan biz marhum O'zbekistonning birinchi prezidentini xotirasini abadiylashtirish ustida fikrlashyapmiz. Sanjarlikaga aytmoqchi edim. Sanjarlika Sharli de Gol Fransiyani juda unaqangi buyuk qahramon emas. Albatta buyuk qahramon qilib fransuzlar ko'rsatadi. Umum xalq munosabatiga keladigan bo'lsak, Islom Karimovni O'zbekiston tarixidagi o'rnini hech kim chizib tashlamaydi. Albatta, buyuk odamda buyuk xatolar ham bo'lishi mumkin, bu bor. Islom Karimov hayotini men 3ga bo'lgan bo'lardim. Prezidentlik hayotini birinchi 10 yilligi, balki birinchi 5 yilligi qahramonliklardan iborat.
Bir narsani e'tirof etishimiz kerak, Islom Karimov tirikligida o'z shaxsiga sig'inishi bir rag'batlantirgan rahbar emas edi. Sharof aka, bugun Islom Karimov vafot etganidan keyin u kishini mana shunaqangi o'zi tirikligida xohlamagan bir darajada nihoyatda yuksak bir nuqtaga olib chiqib, buyuk deyishimiz, 25 yillik xatolarni muhokama qilish, tahlil qilish, undan xulosa chiqarish yo'lini yopib qo'ymaydimi?
Yo'q. Men shuning uchun o'sha xatolarni ham ozmi ko'pmi aytganman, lekin bugun u kishining yubileyi, tug'ilgan kuni arafasida biz millatimizni manfaati nuqtai nazaridan butun dunyoga auditoriyaga chiqyapmiz ekan, bugun tug'ilgan kuni arafasida ozroq insof bilan, ozroq aytaylik insoniy bir munosabat bildirishimiz kerak. Bunga Toshkent aeroportini qo'yilishi haqiqatan bu kishiga munosib deb men qarayman.
Rahmat.
Toshkent politexnika institutini nomi Beruniy edi. A bu Beruniyni ustun qo'yib bo'ladimi bu kishini? Shuning uchun bu chuqur o'ylanmagan. Nabijon aka, Usmon Yusupov, Sharof Rashidov nomlarini hurmat bilan tilga oldi. Qarang, Toshkent shahrida 157 ta yirik sanoat obyektini keltirgan, qurgan Usmon Yusupovni bironta ko'chada nomi yo'q. Sharof Rashidovni ham bittagina ko'chada nomi qoldi, qolgan hammasini olib tashlandi. Shuning uchun navbatimdan ularga ham navbat keladi.
Rahmat Sanjaral aka. Juda ko'p xalqlarda yangi kelgan oldingisini juda ham yerga urib yubormaydi normal davlatlarda. Balki mana shunaqa bir an'ana yaratish uchun qilingandir bu qaror.
Haligacha Karimov sindromi hali yo'qolmagan, Karimov qo'rquv qolgan. Balkim bu so'chishdan ham balkim asos bordir balkim. Yomon odamga eng berilgan og'ir jazo uni unutishdir. Bu o'z-o'zidan unutilib ham ketardi. Yomonlashmasdi ham, yaxshilanmasdi ham. Mana sizga bitta detal. Kecha tasodifan mob portalda o'sha arizalarni telefon orqali qabul qiladigan bir qiz bilan gaplashib qoldim. Men dedi, bir hafta o'tgandan keyin dedi, davleniya ham yo'q edi, o'zim yoshman, hali 25 yosharman. Odamlarning dardini eshitib turganimdan, shunaqangi og'ir musibatli dardlarni eshitib turganimdan men davleniya ham 180 ga chiqib ketdi. Menda davleniya degan narsaning o'zi yo'q edi. Shunchalik odamlarni ichidan kemirib yotgan, musibatga botirib tashlagan, shaxs sifatida, millat sifatida ruhini sindirib tashlagan bir ahvolda ki tayinam 250 ming odam yozgan. Bu ham bizlarning xalqimizga ariza yozishni yoqtirmaydigan odamlarning ichidan shu ahvol bo'lib turibdi. O'zbekistonga Rossiyadan, Koreyadan, Turkiyadan odamlar kelib ishlab kunini ko'rib ketayotgan xalq bo'lganingizdanki gapirsak bo'lardi. Xalqimiz parda to'zilib ketgan bo'lsa, tinch deymiz, Andijon qirg'inini unutvordimi xalqimiz yoki qo'lbola portlashlar deymizmi, qamoqxonalar deymiz. Shuni biz tinchlik deb atayotgan bo'lsak, bu tinchlikni do'zaxsi juda past darajada tinchlik deb hisoblayman men.
Rahmat Sanjaral aka, Mahmudjon aka, ijtimoiy fikr so'rov markazi bor-ku Toshkentda. Shuni yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov bilan mana shu Islom Karimov vafotidan keyin, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin gaplashganimizda u kishi aytdiki, hozir xalqqa asosiy aholini bitta savol o'ylantiryapti. Karimov boshlagan va shuni ushlab kelgan tinchlikni ushlay oladimi yo'qmi hozirgi yangi prezident shu narsa qiziqtiryapti va mana shu davom etadi degan bir kuchli bir mujda kutyapti deyapti. Sizning nazaringizda mana shu ijtimoiy fikrga men Karimov yo'lini davom ettiraman deb og'izda bir necha marta aytildi. Lekin shuni qandaydir haykallar vizualizatsiya qilishi bir yo'limi bu? Nima deb talqin qilasiz mana shu qarorni?
Bu jamoa fikrini o'rganuvchilar xuddi o'sha men boshlagan ijtimoiy psixologiyaning yo'nalishidan boradi. Hozirgi olib borilayotgan siyosat o'tgan siyosatning uzviy bir davomi. Bu to'g'ri, lekin yangiliklar ham bo'layapti. Bu ham o'sha yangi rahbarning jamiyatni yaxshi bilishidan. Ammo bugungi kunda ko'targan masalangiz bir narsaga alohida to'xtalish kerak. Mana shu shaxsni shu darajada abadiylashtirish, bu aytaylik keyinchalik tanqid qilishning iloji bo'lmay qoladi, yoki aytaylik hozirgi rahbariyatning u shaxsga nisbatan shaxsiy yoki aytaylik bir alohidaroq fikri degan fikrlar yuqori chiqib ketmasligi kerak. Bu jamiyatning fikri bo'lishi kerak. Hozirgina Sharof aka juda bir yaxshi fikr aytdi. O'sha Sharof aka aytgan, Beruniydan ulug'roqmi bu odam? Mana shu savolni qo'ysak, biz xalq sifatida, millat sifatida o'zimizni o'zimiz baho bera oladigan darajaga ko'tarilishimiz tarixiy shaxslarimizga, bugungi shaxslarimizga va ertani o'ylab qiladigan ishlarni oladigan bo'lsak, bu narsalarni shoshma-shosharlik bilan Beruniyning nomini olib tashlab, aytaylik bu kishining nomini qo'yishlar bu menimcha yaxshi natijaga olib kelmaydi.
Endi Islom Karimov birinchi prezident sifatida mana shunday nomini abadiylashtirish, uni til tekkizib bo'lmaydigan bir davlat arbobiga aylantirish mujdasini beradimi? Masalan, Islom Karimov 25 yil davomida qilgan xatolarini ham endi tilga olmaslik kerak degan bir mujda beradimi bugun jamiyatga?
Agar hozir shu darajada abadiylashtirib borilsa, shu darajada bu odamning shaxsiy aytaylik nomi ko'tar-ko'tar qilinib borilsa, keyinchalik bu shaxsga aytaylik biron kishi bir qattiqroq fikr yoki aytaylik hatto to'g'riroq fikr aytolmay qoladi. Yevropada yurgan oddiy bir haqiqat, o'lgan kishi to'g'risida yomon gap aytilmaydi deydi. Lekin mana bu aytaylik sitata, mana bu jumlaning davomini odatda aytishmaydi. O'lgan kishi to'g'risida yomon gap aytilmaydi, ammo aytilishi kerak bo'lsa, faqat haqiqat aytiladi degan davomi bor bu jumlaning. Demak, hozir biz bu kishini abadiylashtira boshlasak, o'sha haqiqatni ham aytolmay qolish darajasiga chiqib qolamiz. Bundan ehtiyot bo'lish kerak.
Rahmat, Nabijon aka. Mana haqiqatni xalq hammadan yaxshi ko'rib turibdi. 25 yillik davrda xalq gazsiz, svetsiz, adolatsiz, naqd pulsiz va hokazo muammolarga ko'milib yashab keldi va bugun aynan yangi prezidentning o'zi shuni har kuni gapiryapti. Har kun shu muammolarni hal qilish uchun qanaqadir takliflar o'rtaga tashiyapti. Shunday bir vaziyatda ziddiyat ko'rmayapsizmi?
Mana shu 2-3 oy davrida juda ham ajoyib qarorlar chiqardilar, juda ham ajoyib tariflar kirgizyaptilar. Xalqqa shunday tashlanib ko'rinib qo'ya qoldi, qarab turibdi. Lekin muammoga kelganimizda, misol uchun o'sha Islom Karimov davrida ham juda ajoyib yaxshi qarorlar, qonunlar qabul qilingan, lekin ijrosi bo'lmagan. Agar mana shu Shavkatjonni chiqargan qarorlarini, xalqqa aytayotgan tariflarini agar ijrosi bo'lmasa, xuddi o'shanday ahvolda qolib ketadi. Uyqusirab o'tirib hozir ayrim rahbarlar ham. Faqat har bir chiqqan chiqargan qarorni ijrosi bo'lsa, Men shuni juda ham yaxshi natija deb bilaman. Chunki misol uchun mayli o'tib ketgan Andropov paytida 10-15 kun ichida ham buyoqda tekshirib qo'ygan edi. Endi bizni xalqqa o'sha ijroni so'kib urushmas, qonunni ijrosini agar qattiq amalga oshirilsa, bundan keyin ishimiz kelajagimiz buyuk bo'lib ketishiga ishonaman.
Andropov siyosatidan xudo saqlasin. Andropov davrida men tashqari oqshomiga kelsam boshliq redaktor edim. Men qanaqa odamlar aytaylik norozi bo'lganligini. Bir Toshkent shahrida bir odam ish paytida ko'chada yurolmay qolgan. Bu siyosatni O'zbekistonga hech kim orzu qilmasin. Endi bitta gap. Fonkaryuzdan aytdim, birinchi davri qahramonlik, ya'ni yaraqlagan davri, keyingi 10 yilligi qora davri, undan keyingi 10 yilligi o'ta qora davr.
Shuni gapirishimiz kerakmi, yo'qmi?
Shart emas.
Shuni jamiyat muhokama qilish kerakmi, yo'qmi? Yoki uni abadaylashtiramiz deb tokchaga qo'yib qo'yish kerakmi, yaltillatib?
Hozir mana eng adolatli tanqidchilarimizdan bittasi, muzokarachilardan bittasi Oqsoqol Nabijon aka aytayaptilar, o'zgarish sekin bo'layapti deb. Men shunga aytmoqchi edim. Biz Qo'qon arava darajasiga tushib qolganimizdek, Qo'qon aravadan kosmik korabl birdaniga yasab bo'lmaydi. Hammasini kadrlar hal qiladi. Men mana shu ba'zi bir siyosiy maydonga chiqayotgan keyingi kadrlarni bir ba'zi xillaridan o'tgan eshittirishda aytgandim, qoniqmadim deb. Lekin keyingi uch odam bu Mirziyoyevni juda uzoqni ko'zlayotganidan xabar beradi, tasdiqlaydi. Bu Tursunxon aka Xuday berganib, men bu odam bilan 20-30 yil oldin Toshkent oqshomida men ishlagan paytimda shu shahar jinoiy qidiruv bo'limini boshlig'i edi. Toshkentda qanaqa tartib o'rnatganini men yaxshi bilaman. Bu odamga ishonsa bo'ladi. Ikkinchisi, Qudratilla Rafiqov degan yigit keldi. Bu aytaylik viloyatlarda ishlab tajriba orttirib keldi, lekin bu Toshkent shahrida chiqqan, Toshkentda Uchtepa raykomini birinchi kotibi bo'lgan, keyin Sobir Rahimovda hokim bo'lgan va Usoprofda ishlagan, masshtabi jihatdan nihoyatda katta masshtabga ega yigit. Uchinchi, xalq butun O'zbekiston xalqida eshitgan odam, juda ham xursand bo'lgan odam bu general Baxtiyor G'ulomov. Baxtiyor G'ulomovda Toshkent nafaqat aytaylik, bu prezident apparatida ham O'zbekistonda jamiki kuch ishlatat tizimidagi generallari bu odamni qo'li pokizaligi, dili tozaligi va nihoyat darajada halol odam ekanligini hech so'zsiz tasdiqlaydigan mana shu kadrlar O'zbekistonning kelajagini buyuk bo'lishiga haqiqiy hissa qo'shadi. Bu Mirziyoyev O'zbekistonni to'g'ri yo'ldan boshqarayotgani. Qolaversa, biz aytamiz hamisha kadrlar hal qiladi, kadrlar hal qiladi. Endi mana bu ajoyib qarorlarda mana shunday kadrlarni qo'liga o'tar ekan, siyosat bugun mana shunday kadrlar shu siyosatga aytaylik hissa qo'shar ekan, bizni kelajagimiz endi porloq bo'ladi. Men bunga aminman.
Endi Sharof aka, bugungi qarorimizga qaytsak,
hozirroq sus bo'lgan bo'lsa, endi men aminman bu tezlashadi.
Endi bugungi qarorimizga qaytib suhbatimizga yakun yasasak, demak, bugungi aytilganlardan xulosa chiqaradigan bo'lsak, biz yo to'xtab turing Sharof aka, abadiylashtirib, u kishiga haykallar qo'yamiz, ko'chalarga nomlarini beramiz, aeroportga beramiz, lekin ayni paytda sekin-sekin u kishi boshlagan, qilgan ishlarni, ya'niki noto'g'ri ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yishni boshlaymiz degan bir siyosatmi, shumi xulosamiz hozir?
Hayot o'zi shunday bo'ladi. Ularni nomini qadrlagan holda, tarixdagi o'rnini kamsitmagan holda, ularni yutug'idan biz aytaylik ilhom olib, kamchiliklarni hayot o'zi to'g'rilab boradi. U kishidan ideal yasash kerak emas. Menimcha Mirziyoyevni donishmandligiga rost aytganimda men qoyil qolgan joyim shuki, biron og'iz unga yomon gapirmagan holda, uni biron joyda aytaylik tarixiga til tekkizmagan holda kamchiliklarni tuzatyapti, xatolarini tuzatyapti va mana shu men aytgan uchala odam ham mana uch rahbarni alay qildim. O'rta Karimov paytida bular siqib chiqarilgan odamdir. 36 yoshida general Baxtiyor G'ulomov shunday maydonga chiqqanida o'zi ittifoqga ketishga majbur bo'lgan edi. Mana shular kelyapti ekan, bu Karimovni xatolarini biz bo'rttirmagan holda, dunyoga oshkor qilmagan holda kamchiliklarni tuzatib boryapti. Bu yo'l eng to'g'ri yo'l. Bu siyosat
o'zbekona musulmonni haqiqiy donishmandlarcha siyosat deb bilaman. O'ylaymanki, O'zbekistonda faqat kadrlar o'zgartiradi, faqat yaxshi kadrlar o'zgartiradi. Shunday kadrlar bugun kelayotganligidan biz faqat quvonishimiz kerak.
Ayting.
Hozir Sharof aka bir katta fikrni ko'tardi. O'zbekistonning 25 yil tarixida nihoyatda katta yutuqlarga erishildi. Prezidentning nomi ma'lum ma'noda birinchi prezident sifatida qilgan ijobiy ishlarini aytaylik tasdiqlash va aytaylik xotirada qoldirish sifatida bu qarorga amal qilish kerak. Lekin shu bilan bir qatorning o'zida hozir Sharof aka aytganday buyuklikka ko'tarishga shoshmaslik kerak. Ularning ijobiy ishlarini olib xatolarini sekin-sekin keyinchalik aytaylik ma'lum ma'noda to'g'rilashga harakat qilish kerak. Hozirgina Sharof aka aytgan bitta yana bitta katta masala kadrlar masalasi. Juda katta fikrlaydigan kadrlarni ma'lum ma'noda ba'zi sabablarga ko'ra chiqarishga aytaylik jamoatning arbobligidan chiqarishga majbur bo'ldik. Mana shu tomonlarni hozir tiklayotgan Shavkat Mirziyoyevni aytaylik ishlarini qanchalik to'g'ri, qanchalik yaxshi qabul qilsak, xatolarini unutmaslik masalasi ketyapti. Sharof aka mana shuni qayta-qayta takrorlayapti. Ijobiy tomonni olaylik, xatolarni to'g'rilaylik. Ularni aytaylik xasboshlab yomonlashga chiqarishmas, burilmaslik kerak. Yomonlashga o'tmaslik kerak. Xato qilindimi, o'sha xatolarni to'g'rilashga odil qadamlar bilan bu xatolarni to'g'rilashga kirishishimiz kerak deyilyapti. Men ham shu fikrdaman.
Tushundim. Mahmudjon aka, oxirgi savolimni Sanjar akaga bermoqchiman. Mana hozir sizlar aytyapsizlar, ideallashtirish kerak emas. Birinchi prezident Islom Karimov u kishini o'sha buyuk xizmatlarini tan olgan holda xatolarni to'g'rilashimiz kerak deb. Lekin siz bilasiz, mana ayniqsa Mahmudjon aka, bizning xalqimiz o'sha ijtimoiy fikri nihoyatda qayishqoq, nihoyatda hokimiyat tepasiga kim kelsa, o'shalar aytadigan gapga o'zini darrov moslaydi. Yon bir jamoatchilik. Shu ma'noda ayniqsa ziyolilarimizga tegishli buni achchiq qismi ertaga mana shu qarorni bir qismi sifatida u kishi nomini abadiylashtirish uchun kitoblar, filmlar yaratish, badiiy asarlar, hujjatli filmlar yaratish haqida gap boryapti. Endi u kishini kinolarda, kitoblarda bir buyuk til tekizib bo'lmaydigan ideal bir rahbari qilib jarayon shu tarafga burilib ketmaydi deb kim garantiya beradi?
Bu tomonlarga burilmaslik kerak. Ayniqsa, men aytaylik o'sha yuqori avlod, hozirgi kundagi aytaylik 60 dan o'tgan, 70 borgan, 50 dan oshgan kishilar buni ideallashtirishga tayyor. Ular to'g'risida aytaylik asarlar, kitoblar va boshqalar yozishga tayyor. Ijtimoiy fikrni men boyagi so'zimni boshlagan paytda aytdim. Hamma odam oq desa oq deb ketavermaslik kerak. Uning aytaylik o'sha qora shar ekanligini tan oladigan kishilarga ham ijozat va imkon yaratib berish kerak.
Sanjar aka, nima deysiz? Mana shu birinchi alomatlari ko'rinyapti bugun o'zbek matbuotida. Islom Karimovga kechikkan maktub degan nihoyatda bir farishta darajasida yozilgan xatlar yoki u kishiga suiqasd haqidagi roman chiqyapti ekan, filmlar, hujjatli filmlar qilinyapti ekan. Mana shularda bir ideallashtirish nihoyatda chegaradan oshib ketmasligiga kafolat bormi?
Bu farmonni chiqarishga ham deyman. Qaysidir ma'noda Shokar Miromonovichdagi bir ichki ziddiyat bilan bo'lgan bo'lishi mumkin emasmikin deyman. Biz kamchiliklarni eslash kerak emasmiz deymiz. Endi tarix o'rganishda ham insonni bir xalqiga kelgan fojiasinimi, ofatinimi, jinoyatlarini ochish, fosh qilish degan narsalar bor. Masalan, mana Stalin haqidagi ikki xil fikrli hamisha shu kungacha rivojlanib keladi. Uni bir qora tomondan odamlar ilmiy ishlar qilib kelishgan, xalqqa o'zgarishi, yaxshi tomonga o'zgarish shaxs sifatida, millatni ruhi sifatidagi qancha ko'tara olsa, ko'tarilsa. Ana o'shandagina bu farmonni o'z-o'zidan ahamiyati yo'qolib ketishiga olib keladi. Endi hozir o'sha moslashuvchanlik deydiki, agarki bugungi kunda Mirziyoyev aksincha Karimov butun jinoyatlarni fosh qilish haqidagi bir farmon chiqarganlarida balkim maqtovlar qilinayotgan odamlarning o'zi
butunli nimacha tonna-tonnalar vagon-vagonlab tana toshlar la'natlarini balkim yog'dirib yuborgan bo'lishligi mumkin.
Shu yo'lda muvozanatni topa oladimi bugun o'zbek jamiyati? Mana shu Islom Karimov buyuk xizmatlari deyilayotgan xizmatlarni e'tirof etgan holda aynan millat va davlat uchun qimmatga tushgan kamchiliklarini ham bir tahlil qilishda bir muvozanat topa oladimi?
Muvozanat topiladi, chunki albatta O'zbekistonning hozirgi amaldagi iqtidordagi prezidenti Mirziyoyev boshchiligida albatta bu narsa iqtisod jihatdan eng birinchi navbatda ma'naviy axloqiy jihatdan xalqimizni ong saviyasiga keskin ta'sir bo'ladigan islohotlar va bo'ladigan haqiqiy ishlar amalga oshganda bu muvozanatni tiklanishi va unga Karimov shaxsiga uni amaliga haqiqiy xolisona haqqoniy baho beriladi deb o'ylayman.
Rahmat hammalaringizga. Demak, bu Ozodlikning qurultoy dasturi edi. Unda Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov, taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev, psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev, G'allaoroldan marhum Islom Karimov bilan tengdosh bo'lgan Nabijon aka Jo'raboyevlar ishtirok etdilar. Rahmat hammalaringizga.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.